Posloucháte Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje. Slibovala jsem hosta v našem studiu a host také sedí naproti mě. Je to psychoterapeut pan magistr Jan Kulhánek z pražské psychoterapie Anděl. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
My tu ale úzkost ve studiu rozhodně nemáme. My jsme tady v přátelském rozhovoru, ale o záchvatech úzkosti a o úzkostných stavech si dnes budeme povídat. Co si ale budeme povídat? Čas od času to zažívá úplně každý z nás. Je to asi přirozené. Úzkostnými stavy trpíme, když se bojíme o děti, když máme strach o své zdraví. Může ale tahle ta situace přerůst v něco, co už vlastně se vymyká tomu normálu, tomu běžnému úzkostnému fungování v tom našem životě. Měli bychom asi vyhledat odbornou pomoc. Pojďme ale vůbec říct, co to je ten úzkostný stav, co se s naším tělem, s naší psychikou děje.
No, úzkostný stav je velmi nepříjemné rozpoložení. V podstatě to je stav, ve kterém, kde jsme ve stresu, což se projevuje tím, že se bojíme. Často cítíme velké napětí, cítíme po těle různé nepříjemné věci. Někdo mívá třeba, já nevím, knedlík v krku, někomu se stáhne a bolí žaludek, někomu se začnou potit ruce, někdo se potí celý. Jo, je to vlastně takový stav, kdy tělo reaguje na buď reálný, anebo často i domnělý pocit ohrožení. Prostě cítíme se v nějak nebezpečí, ohrožovaní a na to reagujeme úzkostí a takovou jako vybuzenou schopností reagovat někdy. No a to je ta stresová reakce, která s tím souvisí.
Tak to prožil určitě každý student, určitě. Když měl stres před zkouškou. Bojíme se, když přicházíme třeba do nového zaměstnání, bojíme se na jaký verdikt řeknou lékaři, bojíme se o své blízké, když někam cestují. Jaký je ale rozdíl mezi tím zdravým v uvozovkách úzkostným stavem a tím záchvatem úzkosti? Nebo je to totéž?
No, ani nemusí jít o záchvat. Já myslím, že do určité míry úzkost je prostě jedna ze základních emocí, které cítíme. Kdybychom nereagovali na pocit ohrožení, tak bychom tu nebyli, to bychom prostě nepřežili, jo? V tom světě a v té přírodě a tak. Ale potíž je, když ta úzkost jednak přichází ve chvíli, kdy vlastně nám nic nehrozí, což vědí všichni kolem nás, jenom my to nevíme, nebo kdy přichází v naprosto jako extrémním nebo výrazně prostě větší míře, než jako signál, který nás upozorní, že se něco děje. Tím chci říct, že pokud, já nevím, třeba naše, jak jsme se teďka povídali, když naše dítě odjede třeba na školu v přírodě někam, jo, tak my můžeme mít pocit mírné úzkosti, úzkostný stav, nějakou jako nejistotu, jestli je v pořádku a tak, a to mi připadá, čím menší dítě, tím jakoby normálnější, nebo prostě rodiče tohle zažívají. Ale pokud budeme cítit masivní úzkost celý týden a nebudeme kvůli tomu spát a budeme to zahánět nějakými léky nebo alkoholem nebo nevím čím, jo, tak to už prostě je projev něčeho, co nám ubližuje, co tomu našemu dítěti v tomhle příkladu nijak nepomůže. A leckdy to je právě pak důvod, právě to, kdy si člověk uvědomí, že se bojí moc přehnaně, že tím je paralyzovaný, není schopný ani jako nic udělat pro tu změnu nebo tak, tak to je pak důvod, proč takový lidé přichází s tím, že trpí úzkostí jako duševní poruchou.
Dá se třeba takový záchvat úzkosti v podstatě srovnat s určitou panikou, že neumíme řešit v klidu některé situace? Řekněme třeba, že svému dítěti řekneme, že bude ve 4 odpoledne doma, ono je 5 hodin a ještě doma není. A my začínáme být prostě úzkostní, ustrašení a začneme mít tu nezdravou paniku, kdy obvoláváme všechny možné kamarády.
No, začneme být ustrašení, vyděšení, panika určitě se dá použít v tomhle jako významu. Panika je vlastně jako velká úzkost, takový ten záchvat úzkosti, jak jste říkala, často doprovázený zase somatickým doprovodem. Prostě pokud dítě přijde o hodinu nebo hodinu nejde na domluvený čas domů, tak si myslím, že je běžné, že se rodiče prostě bojejí a kdo má k tomu sklony, tak se bojí hodně. Je to vlastně do určitý míry jako vrozená vlastnost taky reagovat úzkostí na nějaké věci, které nečekáme nebo prostě které nás nejišťují. Panika znamená prostě velký pocit ohrožení. A ten somatický doprovod je, že třeba hodně buší srdce, může se nám dělat na omdlení, můžeme mít mžitky před očima. Jo, je to vlastně hodně nepříjemný stav. A pokud je to reakce na to, že dítě nejde domů, tak je to, dejme tomu, jako celkem normální, jo? Nebo jako dá se tomu rozumět a tak. Ale potom jsou lidi, kterým se tyhle panické stavy stávají třeba, když jedou v metru, uprostřed prostě přeplněného metra, kde někde v podvědomí je vlastně takový strach z toho, že nemůžou snadno z tohohle prostoru prostě odejít. Nebo se jim to stává třeba, když jsou někde na nějaké vyhlídce a mají pod sebou prostě hloubku větší, tak můžou dostat panický záchvat. A to je hodně nepříjemný a zase se pak při opakování takových stavů jedná o duševní poruchu, panická porucha, která má řešení, dá se to léčit. A zase je to důvod, proč lidi chodí k psychoterapeutům, psychologům.
Kdo vlastně takovými úzkostnými stavy trpí? Jde vyloženě o poruchu, která se může stát naprosto zdravému člověku, anebo už tam musí být trošku nějaká emoční labilita? Ten člověk musí být víc citlivý?
Mm-hmm. Emoční labilita bych ani úplně neřekl. Já bych řekl, že každý z nás máme sklon k něčemu, k nějakému, duševní poruše, dejme tomu v náznaku, když se nám děje něco nepříjemného nebo prostě nám něco nejde hodně, jo. Takže někdo jde do smutku, když má trápení, někdo jde víc do úzkosti, někdo jde víc do agrese. Takže úzkost se může stát úplně každému. Kdo je emočně labilnější, tomu se stává úzkost častěji, rozhodně. Ale pak se taky může stát, že někdo je vlastně hodně vyrovnaná povaha a přihodí se mu nějaká jako hodně velká událost, která ho takzvaně traumatizuje. Například zažije autonehodu, při které může být zraněný, ale ani nemusí, ale ten samotný šok a hrůza z toho, že ten jeho život a život jeho blízkých třeba byl ohrožený v té situaci, může způsobit, že potom se u něj projeví takzvaný posttraumatický stav. To znamená, že věci, které dřív ho nechávaly klidným, v něm vyvolávají paniky nebo úzkosti nebo smutky. A zase jedná se o přechodný stav, který někdy odezní sám, ale někdy zase kvůli tomu potřeba navštívit odborníka. Tím chci říct, že i člověk, který je vlastně dlouhodobě vnímaný svým okolím jako takový kliďas a tak, když zažije nějakou mezní životní událost, tak může potom být úzkostný a od toho okolí je důležitý, aby mu to lidi věřili, aby to nezlehčovali, nespochybňovali a podpořili ho v tom s tím něco dělat.
My jsme tu během písničky měli dotaz naší posluchačky. Ona vlastně říkala, že je dvakrát vdova, že má teď léky na úzkost a teď neví, jak se s nimi poradit. Co byste jí poradil?
No, já teda jednak jsem psycholog, takže já léky nepíšu, ale s lékaři, ať obvodními nebo psychiatry, úzce spolupracujeme. Tak bych asi nejdřív měl potřebu říct, že jsou situace nebo životní období, kdy prostě užívání léků na snížení úzkosti má smysl. Například pokud třeba jsme v nějaké situaci, kterou nemůžeme změnit, ovlivnit, třeba máme někoho blízkého nemocného hodně a máme o něj velký strach, a potřebujeme nějak fungovat, že jo, chodit do práce nebo starat se o děti. Jo? A vlastně trpíme tím tou nejistotou, jestli se teda uzdraví ten náš blízký. No tak tam potom si můžeme dojít říct třeba o pomoc a nějaký lék nám bude předepsaný. Já v tomhle vždycky doporučuji spíš vyhledat psychiatra. Nemít předsudky, k psychiatrům nechodí rozhodně v uvozovkách jenom blázně, ale chodí tam lidi, kteří chtějí ošetření odborného lékaře. Mm-hmm. Oboďák má tuhle možnost taky, ale většinou jako nevyberou to nejlepší, nebo nemusí prostě vždycky si dát tu práci nebo mít tu schopnost, tu erudici vybrat to nejlepší. No a jsou různé typy léků a lidi často mívají problém a strach z toho, že na těch lécích se stanou závislými nebo že to bude nějak měnit. Já bych řekl, že na úzkost jsou opravdu některé léky, které tu závislost vlastně vytvářejí a proto je potřeba je brát, pokud brát, tak v ve spolupráci s lékařem. A pak jsou léky, které patří k antidepresivům a mají účinek na snižování úzkosti, které závislost nevytváří, a tam je to docela bezpečný. Co se týká tady paní, která se ptala, tak já myslím, že tam zaznělo, že bere 5 let ty léky. Jde o to, v jaké životní situaci, jaké jsou zdroje té její úzkosti, proč vlastně ty léky pořád bere. Jestli je to to, že se obtížně vyrovnává se ztrátou i druhého manžela, nebo jestli jsou nějaké ještě jiné zdroje úzkosti. Většinou doporučuju lidem, kteří trpí úzkostí, aby jednak chodili k psychologovi nebo k psychoterapeutovi, aby vlastně ten problém společně řešili a nějakým způsobem se pokusili zvládnout ty zdroje úzkosti. A když je to potřeba, tak klidně paralelně s tím brali léky. Nezdá se mi úplně užitečný brát jenom léky, pokud to není situace, která prostě má tendenci sama odeznít. Jo. Takže bych tady prostě opravdu paní doporučil, ať o tom otevřeně mluví se svým lékařem, který léky píše, ať mu prostě říká, jak se cítí, a případně, ať teda, pokud se není jistá, ať vyhledá taky psychoterapeuta nebo prostě psychologa a poradí se s ním nějak obšírněji, víc mu řekne ten svůj příběh.
Takže nechat si pomoci určitě není žádná ostuda.
Ne, v žádném případě, protože taková dlouhodobá úzkost výrazně snižuje kvalitu života a hodně zasahuje i do vztahů s okolím. Jo. Takže nechat si pomoct je prostě postarat se o sebe je nutnost, bych řekl.
Mm-hmm. Objevují se také úzkostné stavy třeba u dětí. My teď hovoříme hlavně o dospělých, ale přeci jenom takové dítě může také zažívat úzkostný stav, když je třeba s nástupem do školky oddělené to dítě od matky, a nebo třeba když má navštěvovat školu.
No určitě, a první úzkost dítě zažívá právě ve chvíli, kdy má hlad a nedostane najíst, že jo, v tu ránu, nebo když už si uvědomuje, kdo je maminka, tatínek, a oni mu zmizí ze zorného pole. Takže úzkost, jako pocit úzkosti k dětství určitě patří, a zase jako větší problém jako úzkost je zvykat si třeba právě na to odloučení od rodičů. Tomu říkáme separační úzkost. Obvykle to řeší někdy rodiče s dětma, když je mají dát do školky. Tam to celkem má ještě jako i třeba to řešení, že se ten nástup do školky odloží, když to dítě na to není takzvaně zralé. Ještě na to oddělení není připravené. S nástupem do školy už to moc nejde. Odklady samozřejmě existují, ale stejně ten problém je potřeba řešit. A to je taky často zdrojem práce dětských psychologů a psychoterapeutů, jak pomoct dítěti a rodičům se vyrovnat se separační úzkostí. Často to bývá v souvislosti s nějakou větší vzájemnou závislostí. A taky někdy to dítě, ale to se nedá říct obecně, někdy může mít třeba strach odejít z domu, pokud je tam hodně nestabilní doma situace, třeba je velmi komplikovaný partnerský vztah, tak to dítě má někdy takovou jako podvědomou hrůzu z toho, že odejde z domu a už se nebude mít kam vrátit, jo? Že má takovou potřebu to víc jako všechno hlídat a sledovat a mít pod kontrolou. A těch důvodů může být samozřejmě víc.
Měli jsme tu také během písničky zajímavý dotaz naší posluchačky. Říkala, že když někdo se brání třeba lékům nebo mu léky nezabírají, tak že slyšela něco o elektrošocích. Tak co si má pod tím představit?
Jo, já jsem si hned říkal, že to je takové téma, aby se pak lidi nebáli jít k odborníkovi a nebáli se, že dostanou hned elektrošok, jo? Když teda se úzkost neodstraní. Ne, je to tak, že úzkost je vlastně jedna z základních signálů toho, že s námi není něco v pořádku, taky bývá prostě doprovodem spousty duševních poruch a onemocnění. A to znamená, to, o čem jsme zatím mluvili, je vlastně úzkost, která bývá vyvolávaná běžnými situacemi, anebo je to prostě nějaká, jak někdy by se říkávalo, neuroza, prostě takový jako to přehnané reagování úzkosti. Je to vlastně taková, už to patří k duševním poruchám a ta úzkost je tam dominantní. Ale pak jsou prostě třeba deprese jako nemoc, onemocnění, kde úzkost může se taky hodně projevovat. A nebo paní tady zmiňovala, že má teda známého člověka, který trpí takzvanou maniodepresivní poruchou. Dneska se tomu říká bipolární bipolární afektivní porucha. To je takové velikánské střídání nálad, těžké deprese a potom na nějakou krátkou dobu zase taková jako extrémní euforie a tak. A tam samozřejmě ta úzkost a napětí také jako se jako projevuje, ale to jsou těžké duševní poruchy, které se léčí většinou jinak, často se léčí prostě speciálními léky a někdy hospitalizací na psychiatrii, když je potřeba kvůli bezpečí toho člověka mu vyladit léky a stabilizovat ho. A potom ona se ptala na elektrošoky, takzvané ECT. To je metoda, která se používá hlavně v případě, že ty léky prostě nefungují delší dobu a že ten člověk je ohrožený na životě v tom svém stavu nebo prostě trápí se extrémně, tak se používá ECT. A to myslím, že úplně jako překračuje tady rámec našeho pořadu ten výklad, ale běžně to rozhodně není metoda, která se využívá na stavy úzkosti, když teda člověk přijde si říct o pomoc.
Jak se vlastně pozná, tedy jestli ten člověk ty stavy úzkosti zvládne bez léku, anebo jestli je dobré už nějaké léky nasadit?
My jsme teď zrovna o tom se bavili s kolegy, je takový jako ještě dvojí metr, jiný je na děti a jiný na dospělí. U dětí ještě víc se snažíme, aby léky pokud možno nebrali. Ale i tam někdy je to potřeba. Tak já dám příklad u toho dítěte, kdy já třeba se rozhoduju a nabízím rodičům teda i konzultaci u psychiatra. A to je, kdy ten stav úzkosti prostě trvá nějakou dobu. A to dítě je vidět, že se tím trápí opravdu hodně. A dejme tomu, že mu to i brání v tom každodenním běžném životě. Že třeba nemůže kvůli tomu odejít do školy nebo nemůže kvůli tomu spát, jo. Nemůže kvůli tomu jíst, tak tam si myslím, že není moc na co čekat a že samozřejmě budeme se mu snažit pomoct psychologickými prostředky, rozhovorem, psychoterapií, nácvikem, třeba relaxací, k tomu se možná ještě dostaneme, jak se dá pomáhat, ale je potřeba mu pomoct taky hned nějak. A přece jenom ty terapeutické, psychoterapeutické metody nemusí zabrat hned, když to ty léky většinou zaberou poměrně rychle. Takže tam potom je to určitě k řešení. U toho dospělého je to asi vlastně podobný s tím, že vždycky doporučuji, když už teda člověk trpí úzkostí, tak si nejít jenom pro ty léky, ale i vlastně se snažit tu svoji situaci řešit. Jo, nějak na té psychické rovině. Takže prostě...
Dvojí metr. Tak mě napadá, jak vlastně takový psychoterapeut pracuje s člověkem, který si přijde říct o pomoc, že své úzkostné stavy nezvládá. Přeci jenom máme kolem sebe spoustu blízkých lidí, máme třeba i partnera, ale nechceme ho zatěžovat svými úzkostnými stavy.
No, ten samotný způsob práce hodně záleží na tom, jak, v jakém směru je ten psychoterapeut vzdělaný, jak je zvyklý pracovat. Ale to, co asi poskytne každému na začátku, je nějaké pochopení a porozumění pro ten problém a pro ty stavy. A potom hodně záleží na tom, z čeho ta úzkost plyne. Když třeba někdo má úzkost hodně danou tím, že si opakovaně nechává věci na poslední chvíli a oni mu pak přerůstají přes hlavu, což často řešíme třeba se studenty, středoškoláky, ale i vysokoškoláky, tak je tam určitě nějaká taková jako docela dobrá práce na tom něčem, čemu říkáme time management, jo? Jak si vlastně uspořádat čas. A taky proč co v nás vlastně pořád zahání do té stejné slepé uličky. Když někdo třeba trpí úzkostí, protože žárlí na svého partnera, žárlivost je velkým zdrojem úzkosti, tak tam si myslím, že nějaká jednoduchá metoda není. Někdy doporučujeme třeba párová sezení i s partnerem. Někdy je potřeba se bavit o tom, proč se ten člověk, třeba ten klient, podceňuje a má pocit, že třeba jeho, já nevím, partnerka, když potká jakéhokoliv atraktivního muže, tak mu s ním uteče. Jo? Takže tam je to třeba víc práce na nějakém sebevědomí a to bývá dlouhodobější. Někdy někteří terapeuti nabízejí nácvik relaxačních metod nebo třeba nějaké cvičení z jógy a podobně, ve kterých nebo focusing, prostě různé metody, ve kterých učí klienta zvládnout ten pocit úzkosti pokud je někdo povaha úzkostnější, tak hold úzkost občas zažívá. Tam asi nemůžeme všechny zdroje eliminovat té úzkosti, ale můžeme naučit toho člověka s tím líp žít. Uvolnit se, prostě získat odstup trochu, přeladit se, a na to jsou různé teda relaxační a jiné metody a postupy. A někdy i je potřeba jít cestou takzvaného předepisování toho symptomu. To se třeba řeší u poruch příjmu potravy, které jsou hodně také úzkostnou nemocí, kde se ti nemocní bojí jídla a bojí se nadváhy. A tam vlastně je potřeba a i jinde jít proti té úzkosti a vlastně v nějakým bezpečným prostředí a přijatelným způsobem a s důvěrou vlastně dělat věci, které ten strach a tu úzkost způsobují. A vlastně si ověřovat, že se nic nestane. Jo? Že se nestane to, že když s ním prostě krajíček chleba, tak přiberu 5 kilo, tak jak si to ty nemocné slečny většinou představují. Nebo to se týká i různých fobií. Jo? Fobie jako strach nějaký nadměrný z věcí, tak taky tam se často postupuje tím, že po té důkladné analýze a vysvětlení se předepisuje těm klientům, aby vlastně šli do těch situací, které strach vyvolávají, vydrželi to a uvěřovali se, že ta úzkost je zbytečná.
Víte, někdy v nás převládá pocit, že úzkostí trpí třeba jenom lidé, kteří jsou o samotě. Ale ono to tak není. Ono možná úzkostí můžeme trpět i v partnerském vztahu, když cítíme, že ten partnerský vztah nám nedává to, co bychom chtěli. Že vlastně třeba chceme říct partnerovi, pojďme to nějak změnit. Nevíme, jak na to, bojíme se, abychom ho třeba i nevystrašili.
Já myslím, že to je, jak jsem už možná naznačil, že vlastně úzkost ve vztahu je nejčastějším zdrojem starosti a trápení, s kterýma chodí za náma lidi do psychoterapeutům a psychologům. Takže tam je hodně důležité, aby kde vlastně se nějak jeden z prvních kroků je, aby znova začala fungovat nějak komunikace mezi partnery, aby začali se víc poslouchat a víc se respektovat i s tou úzkostí. To mi připadá důležitý. Ale úzkostí může trpět celá rodina třeba, nejenom partnerský vztah. A úzkostí může trpět společnost celá. To bych řekl, že třeba teď ta situace v tuhle chvíli naše společnost trpí úzkostí a úzkost vytváří pocit, že se musíme nějak bránit a chránit, a toho zase dokáží někteří lidé, kteří dokáží manipulovat zdavy a tak využít, jo? Že vlastně podpoří, vyvolávají úzkost a pak nabídnou nějaké snadné řešení a lidi jdou za nima. Takže úzkost není jenom jednotlivců, ale je to i davu. A nebo teda i samozřejmě partnerských vztahů.
Dá se vůbec úzkosti nějak předcházet? Dáme třeba příklad, jak se na takovou úzkost můžeme připravit?
No jo, dá se úzkosti předcházet někdy. Nemůžeme úzkosti předcházet takové té, která přijde z ničeho nic, jo, že nás něco vystraší, vyděsí. Ale třeba zrovna u těch studentů, kteří prostě si nechávají věci na poslední chvíli a pak se děsí u zkoušky a potí, tak tam se tomu předcházet dá, jenom se to musí naučit. Ve vztahu se dá předejít úzkosti, když třeba něco prostě řekneme včas tomu partnerovi, kdy to ještě nenabobtnalo do velkého problému, že jsme třeba na něco zapomněli, něco neudělali. Jo? Nevím, prostě když třeba začínáme mít nějaké úzkosti, strachy, které jsou nám byly doteď cizí a máme pocit, že se s náma něco děje. Třeba se začneme právě bát jídla nebo začneme mít strach právě z toho pohybovat se někde v uzavřených prostorách nebo v metru, tak se tomu nedá úplně předejít, ale dá se to včas velmi rychle odchytnout s tím, že se dojdeme rychle někam poradit, aby se nám to nerozvinulo do nějakých jako velkých rozměrů a pak se toho hůř zbavovali. Takže dá se, no. Úzkosti se učíme čelit, jde vlastně o nějakou odvahu a takovou jako aspoň trochu sebedůvěru, že je potřeba před úzkostí neutíkat, ale vlastně se jí pokusit postavit.
Já vám moc děkuji za spoustu zajímavých a užitečných informací, které jste k dnešnímu tématu nabídl našim posluchačům. Mým hostem byl psychoterapeut magistr Jan Kulhánek z pražské psychoterapie Anděl. Díky moc, budu se těšit na Vlnách regionu. Naslyšenou.
Naslyšenou.